რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, გერმანია უარს ამბობს საბერძნეთისთვის დახმარების ახალ პროგრამაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრები ირანის ბირთვულ პროგრამას განიხილავენ. ტიფლისი ბიზნეს ცენტრის ობიექტზე დასაქმებულების ახლობლები ცდილობენ გაარკვიონ, არიან თუ არა შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა შორის მათი ნათესავები. ახლა კი ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. გერმანიის კანცლერის პრესსპიკერმა შტეფენ ზაიბერტმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის დახმარების ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების საფუძველი არ არსებობს. მან დასინა, რომ საბერძნეთზეა დამოკიდებული დარჩება თუ არა ის ევროზონაში და რომ ბერლინი ელის თუ რა შეთავაზებას გააკეთებს ათენი. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იერონ დიუსელბლუმმა კი განაცხადა, რომ საბერძნეთის რეფერენდუმის შედეგებს ევროპა არ მიუყვანია უფრო ახლოს ათენის ფინანსური ვითარების გადაჭრასთან. გერმანიის მკაცრი უარის მიუხედავად, საფრანგეთს, იტალიასა და ესპანეთს საბერძნეთთან მიმართებით უფრო შემრიგებლური პოზიცია უჭირავთ. ვენაში განახლდა მოლაპარაკება ირანისა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მისაღწევად. შეთანხმების მიღწევის ბოლო ვადად მოლაპარაკების მონაწილეებმა ხვალინდელი დღე დათქვეს. მხარეები ამბობენ, რომ ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი, რომ შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რჩებოდა კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეუთანხმებელი საკითხი და რომ ამერიკამ ზადაა უარი თქვას მოლაპარაკებებზე, თუ ირანის სიხისტეს გამოიჩენს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი გადადგა, მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგებისა, სადაც ბერძნების უმეტესობამ არაუთხრა კრედიტორთა პირობებს. დღეს ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის შეფასებით მისი გადადგომა დაეხმარებოდა საბერძნეთს კრედიტორებთან შეთანხმების მიღწევაში. იანის ვარუფაკისმა დასწინა, რომ გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო ევროპელი პარტნიორების სურვილით, რომ ის აღარ დაასწრებოდა შეხვედრებს. ნიგერის ქალაქ ჯოსში ორი ბომბის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 44 ადამიანი დაიღუპა. ბომბები რესტორანსა და მეჩეთში აფეთქდა. პასუხისგებლობა თავდასხმაზე ჯერ არავის აუღია, თუმცა ქალაქი ჯოსი რამდენჯერმე იყო მანამდე ბოკო ჰარამის თავდასხმების სამიზნე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ნიგერიაში სხვადასხვა თავდასხმების შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სომხეთის პოლიცია მერევნის ცენტრში მდებარე ბაგრამიანის გამზირიდან მომიტინგეთ აგებული ბარიკადები აიღო და თავად მომიტინგეებიც განდევნა. მომიტინგეებს ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთის დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი. ისინი აპროტესტებდნენ ელექტროენერგიის ფასების მატებას. მიტინგის დაშლის დროს აქა-იქ დაფიქსირდა დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, თუმცა მნიშვნელოვან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. თბილისის მერიამ დემონტაჟის სამუშაოებისას მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მერია ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს დემონტაჟის სამუშაოებისას მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო, შემთხვევას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტიფლის ბიზნეს ცენტრის ობიექტზე დასაქმებულების ახლობლები ცდილობენ გაარკვიონ, არიან თუ არა შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა შორის მათი ნათესავები. ისინი აცხადებენ, რომ არც ექსპერტიზის ბიუროდან, არც სამინისტროდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და არც სამშენებლო კომპანიიდან არ მიუღიათ ინფორმაცია გარდაცვლილების ვინაობის შესახებ. ინტერპრესი კი აღწერებს ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთი დაღუპულთაგან არის 18 წლის ახალგაზრდა. ინტერპრესის ცნობით მათ ეს დაუდასტურეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შემთხვევის ადგილზე არიან მისული ობიექტზე დასაქმებული ერთ-ერთი მუშის ახლობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათი ახლობელი დაახლოებით 16-17 წლის ახალგაზრდა. სავარაუდოდ ამბობს საინფორმაციო სააგენტო ერთსა და იმავე პირზეა საუბარიო. ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კომენტარი გააკეთა საბერძნეთში შექმნილ ვითარებაზე და თქვა, რომ ამას საქართველოსაც ექნება გავლენა, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ბოლო ხანებში იკლო საბერძნეთიდან შემოსულმა ფულადმა გზავნილებმა. გარდა ამისა, თუ საბერძნეთის ეკონომიკაში უკვე საშუალოვადიანი უარყოფითი ტენდენცია გაჩნდა, იქ დასაქმებულ ადამიანებს სხვა სამსახურის შოვნა მოუწევთ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ფულად გზავნელებს, რაც შეეხება საბერძნეთიდან, ბოლო დროს 19-20%-მდე იყო საბერძნეთიდან გამოგზავნილი ფულის წილი მთლიან ფულად გზავნელებში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს ეს განაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. განაცემისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნება. 4 ივლისს აღინიშნა ეს დღესასწაული შეერთებულ შტატებში და არა მარტო შეერთებულ შტატებში, საქართველოსშიც. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეო, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნოლანდმა ამერიკის დამოუკიდებელი დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე. სხვათა შორის ნოლანდისთვის ეს ელჩის რანგში ბოლო დამოუკიდებლობის დღე იყო, საქართველოსში ყოფნის მისი მისია ამოიწურა. დამოუკიდებლობის დღე გაგახსენებთ, რომ ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებას. ეს არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანული კოლონიები დამოუკიდებლობას აცხადებენ. მას შემდეგ, სწორედ დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების შემდეგ, 4 ივლისი აღინიშნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე და შეიძლება ითქვას ქვეყნის მთავარი დღესასწაული. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში შევხვდებით ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა რაც შეიძლება უფრო ახლო გახდეს, რათა მართლა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე გახდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც აღნიშნა ელჩმა. ეს ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მუშაობენ და სხვადასხვა პროგრამას ხელმძღვანელობენ, სხვადასხვა პროგრამის კოორდინატორები არიან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგაცნობთ ნანა კიკნაძეს, რომელიც გახლავთ მედია პროგრამების კოორდინატორი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. მცირე პაუზა.
Well, just give me some hands.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, 17 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. სიამოვნები წარმოგიდგენთ ნანა კიკნაძეს, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს მედია პროგრამების კოორდინატორია. სანამ უშუალოდ მედია პროგრამებზე ვისაუბრებდით, მე მაინც მინდა, რომ ნანამ რამდენიმე სიტყვა გვითხრას ამერიკის დღეებზე. ეს დღეები 2015 წლის ივნისში, მე მგონი, წარმატებით ჩატარდა თბილისში. რიყეზე გამოფენაც იყო, სამწუხაროდ მე ეს გამოფენა არ მინახავს და როგორც მითხეს, ეს იყო გამოფენა, რომ შეიძლება ითქვას გამოფენა ანგარიში, ხო? რამდენადაც ვიცი, რას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოსთვის. ასეა?
ნამდვილად ასეა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ამერიკის დღეები, ასე ვთქვათ, წინ უსწრებდა ამ დიდ დღესასწაულს, ამერიკის საერთაშორისო დამოუკიდებლობის დღეს. მაგრამ ადრე ჩატარებულა, უბრალოდ წელს ამერიკის დღეები უფრო ფართომასშტაბიანი იყო. ჩვენ დავიწყეთ ზუგდიდში, ორში, შემდეგ იყო ახალციხეში, გორში და დასრულდა თბილისში.
იქაც ესეც იყო ანგარიში.
იცი როგორ იყო
თბილისში? რა არის ამერიკა თუ რა არის ამერიკის საელჩო?
რა არა, არა მარტო საელჩო, რა არის ამერიკა და რა არის ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა და რა გაუკეთებია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ასევე USAID-ს, ანუ საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ამერიკის, MCC-ს, ანუ მილენიუმის გამოწვევის კომპაქტი რაზე მუშაობს და სხვადასხვა. იყო აი ძალიან ბევრი გართობის ელემენტიც. ზოგ ადგილას ფილმის ჩვენებაც, ფილმების ჩვენებაც იყო, თუ არ ვცდები, ქუთაისის უნივერსიტეტში იყო. ხო, შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ანგარიშიც იყო. მაგალითად, თბილისში თუ იყო 30, ასე ვთქვათ, ესეთი კარავი, სადაც იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა პროგრამა, და სხვადასხვა კონსულიც იღებდა მონაწილეობას. Ну, ამ შემთხვევაში ვიცე-კონსული იყო, ну, ასევე სხვა თანამშრომლები და ეს უბრალოდენ მოქალაქეებს, ვისაც აინტერესებდა ამ სავიზო განაცხადის შესახებ, იგივე ვებგვერდი და თავისი ბროშურები ჰქონდა წარმოდგენილი. ანუ იყო საშუალება, რომ აი უშუალო
დალაპარაკებოდი.
კი, უშუალო.
რომ რაღაცა მაინც ადამიანებში დრო არ იყოს ესეთი მონსტრის და საშიში რაღაცა ძალა, ხო, რომელიც გეშინია. და უშუალოდ ესე იგი რა შეიძლება, რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს, რა ჯობია და ასე
შემდეგ.
ეს ხო რეგიონებში?
რეგიონებში ყველგან იყო. ხო, მეც ასე ვთვლი, რომ მაგარია, იმიტომ რომ არის ესეთი მოსაზრება, რომ თვითონ კონსული ამბობს ხოლმე ამას და მე შემიძლია დავიმეორო, რომ არა, რომ არის რაღაცა კომპანიები, პატარა სააგენტო ტოები და გეუბნები, რომ აი გარკვეული თანხის საფასურად აგიხსნით, შეგივსებთ, რაც თავარია, იმიტომ რომ განაცხადი ინგლისურად ივსება. შე შეიძლება რომ ვინმე დაიხმარო თუ ჩემი მასწავლებელი ბიჭო,
მაგრამ ხო, რა საკურველი,
ხო, აი ხა ვინ გეტყვის უარს ახლა საქართველოში შეებს. ხო, ანუ ამაში ფული არ გადაი. აი ასეთი ელემენტარული პრობლემებია, რომელიც მე მგონი, მიეცა ხალხ საშუალება, რომ აი თვითონ ენახათ ვიცე-კონსული, კონსული მე მგონი საქართველოში არ იყო და სხვა თანამშრომელი. იყო თქვათ აი ერთი რაღაც ჯიხური, სადაც იმ საკითხებზე იყო საუბარი, ასე ჩვენ გვინდა დღეს რომ ვისაუბროთ. ეს არის მედია და საგანმანათლებლო პროგრამები ერთად იყო იმ შემთხვევაში. მედია, აი ჩვენი როლი, ვთქვათ, ჩემი როგორც მედიასთან ურთიერთობის თანამშრომლის და მედია პროგრამის კოორდინატორი იყო გაშუქებაც ამ შემთხვევაში, ცალკე ელჩთან, ნუ, გასაუბრება და საერთოდ აი ამ მოვლენის, ამერიკის დღეების გაშუქება. თუმცა საგანმანათლებლო პროგრამების, ასე ვთქვათ, ჯიხურში ამ მედიაზეც იყო საუბარი, თუ ვინმეს ეს დაინტერესებდა.
მედია პროგრამა მეტი რამდენხანია რაც არსებობს, ასე რამდენხანია რაც მუშაობს საელჩოში?
აა, ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია. ჯერ მარტო 90-იანი წლების ბოლოს, აი ესე 99 წელს, შეიძლება უფრო ადრეც, აი ჯიპა, ხო, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.
ძალკე,
არა, ხო, ჯურჯენ ინსტიტუტ ოფ პაბლიკ აფეირს, ხო, საქართველოს, აი ხო, კავკასიის არის უკვე მედია სკოლა. მედია სკოლა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეიძლება ითქვას ჩაუყარა საფუძველი. და
ან თავიდან საუბარი იყო იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მედია, სანამ დაიწყებოდა განაცემა, არ დაუმალავ რადიოსეანსს, საუბრობდით ჩვენ ამ თემაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მედია და დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოში. და მე მინდა ხაზი გავუსვარო, ვლაპარაკოთ მედიის თავისუფლებაზე, მაგრამ იშვიათად ვლაპარაკოთ მედიის პროფესიონალიზმზე. და აღმოჩნდა, რომ ხოლო თავისუფლება შეიძლება საკმარისი არ იყოს თუ არ არის პროფესიონალიზმი და ალბათ ეს მედია პროგრამები, თქვენი მედია პროგრამები ზუსტად ამისასაც ისახავს.
აი ზუსტად ამისასაც ისახავს, იმიტომ რომ რასაკვირველია დემოკრატიის ნებისმიერ ქვეყანაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე ვიტყოდი განსაკუთრებით, ქვაკუთხედი არის თავისუფალი მედია. და ფილმებიც არის ამაზე გადაღებული, რომ რაც შეიძლება ჯობია ყველაფერი, რასაკვირველია, პრეზიდენტი გადააყენონ, ასევე ლარი ადამიანები ლარი ფინჩის წინააღმდეგ, ანუ ეს მე მირჩევ ცნობიერება შეცვალონ და თანაც მოდით წეროთ ყველაფერზე ჯობია და არ აგვიგრძალონ, ვიდრე თქვათ მე აი ესეთი საშინელი ჟურნალი მაქვს და მე რომ დამხურონ, მე თქვენ რას გიზამენ, რომ ისაც უკეთესი გაგვთო. ხო
და ეს თქვათ ადიოს რა, ეს პრინციპულად განაცხობს ევროპულ
სტანდარტებს. უბრალოდ მეთქვა რომ ამერიკაში არ არსებობს კანონმდებლობა, ანუ მედია კანონი არანაირი არ არსებობს. არის სიტყვის თავისუფლება, ეს პირველი.
ეს სიძულვილის ენა და ასე
შემდეგ. ხო, არ ვიცი, მე მგონი
ამერიკაში მუშაობს
თავისუფლება. მაგრამ არ ვიცი. და რასაკვირველია, ხა თავისუფალი მედია მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თუ იქნება პროფესიულად კარგად განვითარებული. აი თუკი ერთი მაგალითი ავიღოთ, რომელიმე ტელევიზია ან თუკი გაზეთი, ჟურნალი, როცა ამობენ, აი ფლობელი ერევა, ფლობელი უნდა თვლიდეს, რომ ეს არის მისი ბიზნესი. იმიტომ რომ მედია, ანუ ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში არის ბიზნესი და რა შემთხვევაში იქნება წარმატებული, თუ მკითხველი ყავს და თუ მაყურებელი ყავს და თუ არის დამოუკიდებელი, მაგრამ ამავე დროულად კარგად განვითარებული პროფესიულად, კომპეტენტური, ისეთ შემთხვევაში არ დაიკარგება მფლობელის მაყურებელი და მომხმარებელი ზოგადად. ამიტომ მედიის თავისუფლებიდან გამომდინარე უნდა იყოს პროფესიული მედია. აი ამას ეხმარება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლით ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები.
რა შეგამახსოვრება ეს დახმარება? რა საკეთებს?
აი მიმდინარე პროგრამებზე ვისაუბრებ. აი ჩემი კოლეგა თანამშრომელი თეა ისაუბრებს ალბათ გადაცემის მეორე ნაწილში. ხო, მე მინდა ვთქვა, რომ მედია, ანუ მედიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები საკმაოდ აქტიურად იღებენ მონაწილეობას აი ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამებში, გაცვლით პროგრამებში. შემიძლია დავასახელო, ახლა მაგალითად ნინო ნასყიდაშვილის სტუდია მონიტორიდან გამოიმარჯვა ფულბრაიტის პროგრამაში და გაემგზავრება ამერიკაში ერთი წლით. სალომე უგულავა ტაბულას თანამშრომელი ჟურნალისტი, აი ასევე საერთოდ ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში მიდის, ასევე ასე ვთქვათ,
დიდი ხნით.
ერთ წლიანია სალომესი ნამდვილად. ნუ ვინ შეიძლება გამხსენო, გიორგი ლაფერაშვილი არის ასევე გაცვლითი პროგრამების მონაწილე ფლექსის, ანუ დამამთავრებელ სკოლაში, დამამთავრებელ კლასში როცა იყო. ანუ ეს კარგია ძალიან, რომ ჟურნალისტები იღებენ მონაწილეობას აი იმ პროგრამებში, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო დეპარტამენტი.
რა ტიპის განათლებას მიიღებენ?
აი მაგალითად, კი, ეს არის მედია კომუნიკაციები.
ალბათ სტუდია მონიტორი, ეს არის საგამოძიებო, ხო, რაც და დიდი ტრადიციები აქვს ამერიკაში.
აი კონკრეტულად ალბათ უფრო თეა ისაუბრებს ამაზე. მე ვიცი, რომ ეს თქვა იგივე მედია, თქვა მედიის ისტორია, კვლევები, ხა ჩვენს უნივერსიტეტებში არ ვიცი რამდენად არის ეს კვლევა განვითარებული, მაგრამ ამერიკაში არ არსებობს უნივერსიტეტი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არ იყოს
კვლევაზე
დაფუძნებული. აუცილებელია, ხა ფულბრაიტის პროგრამით როცა მიდიხარ, იქ ალბათ ჩემი აზრით 70% ატარებ სწორედ აი ამ კვლევაში. მე რა ჩამოვლენ გარკვეულად გავზიარებენ თავიანთ
არის კიდე პროგრამა ხანმოკლე გამგზავრებას
ხო ჩემს არის ხანმოკლე გამგზავრებაც. აი ახლა მაგალითად მიმდინარე პროგრამა, რასაც უწოდებთ მედია განათლების პროგრამას, ასე ვთქვათ, და გაზაფხულზე, ხო, ჩვენ აი ესე მოვიფიქრეთ ამჯერად, რომ მიგვეცა საშუალება საქართველოში, აი ასეთ ток-შოუებს უწოდებთ, ძირთადად პოლიტიკური, სოციალური ток-შოუების წამყვანს და ორ თანამშრომელს, შეიძლება ყოფილიყო პროდიუსერი, შეიძლება ყოფილიყო, თქვათ, თანაწამყვანი, ჰქონდათ საშუალება, რომ გაცნობოდნენ, როგორ ხდება ეს ამერიკაში. ეს პროგრამა რაღაც თანხა გახდა შესაძლებელი, რომ მიგვეღო გაყოფილებას, ანუ საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილებას ჩვენთან საელჩოში და გავიფიქრეთ ესე ჩვენს ხელმძღვანელობასთან ერთად, რომ მოდი წელს, ანუ 2012 წელს დავიწყოთ, მაშინ მოვიფიქრეთ და დავიწყეთ უბრალოდ უკაც 2014 წელს და წელს დავიწყოთ განხორციელება. ნუ მოდი ტოკშოუებს მიცეთ ეს საშუალება, იმიტომ რომ იქვე ადგილზე ნახონ ეს როგორ ხდება. ნუ ამერიკის ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ მოიგო და ლაიოლას უნივერსიტეტი, ჩიკაგოში არის ლაიოლას უნივერსიტეტი, რომელსაც ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული და განვითარებული კომუნიკაციების ფაკულტეტი აქვს და აი ეს იყო ესეთი პროგრამა, იყო ასე ვთქვათ სალექციო ნაწილიც, ანუ საუბრობდნენ იგივე ამერიკაში მედიის ისტორიაზე.
ამერიკის
ისტორიაზე
ზუსტად. მაშინ ყველაზე საინტერესო ლექციები მახსოვს სწორედ ამერიკის ისტორიაზე.
სალექციო ნაწილი აქ ნაკლები იყო და შემდეგ უკვე იყო დასწრება, ვთქვათ, ისეთ ტელევიზიებში, ხა იქ არის 4 ქსელი და ქსელის გარდა ადგილობრივი ტელევიზიები ხო ძალიან დიდი მასშტაბის არის იქ ტელევიზია ამერიკაში. ჯერ ჩიკაგოში იყო იგივე PBS-ი, ანუ საზოგადოებრივი ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ტოკშოუს დავესწარით, ანუ მეც ვახდი იმ პერიოდში დავესწარით, როგორ ამზადებენ, როგორ ხო, აი ხა რა არის, აი ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო აი ესე, რომ აი თქვა ერთი ტოკშოუ თავიდან ბოლომდე გვენახა და აი წინასწარ როგორ იგი ძალიან ძნელია ხა ტელევიზიებს უჭირთ ესე რომ მიიღონ და აი თქვა ყოველი ეტაპი აჩვენონ, მაგრამ შეძლებს და გვარად კი აი ესე ნახეთ. როგორ მიყავთ, როგორ სვამენ შეკითხვებს და მე იყო აი ესეთი გათამაშება, ხო სიმულაციური თამაშებს რო ედახიან, რო და ძალიან კმაყოფილი ვარო არც ერთი საკმაოდ წარმატებული საქართველოსი ჟურნალისტები იყვნენ და წამყვანები და არავის არ უთაკელია, რომ ეხლა თუ გაგალითად მოდი არ ვივარჯიშოთ ამაზე. იყო რომ თქვა იქვე ვითომ რესპონდენტი იყო ლაიოლას უნივერსიტეტის ერთ-ერთი თანამშრომელი, სხვა და სხვა თემაზე საუბრობდნენ და აი თქვა რა
თემა იყო თუ
კი როგორ არა
აი თქვა ტოკშოუს თემა.
ტოკშოუს თემები აი იქვე იქნა შერჩეული, მაგალითად ორი დღე სამი ჯგუფი გავიდა გარეთ. და თქვა ერთმა შეერჩია მერის გადაწყვეტილება, რადგან რაღაც პატარა გამოსვლები, ნუ ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია გამოთქვა ძალიან ბერმა ჩიკაგოელმა, რომ ცვლიანო იმას შუქნიშნებსო და ეს იმიტომ ხდებაო, რომ მერსო უნდა თავის სახლობელს გააკეთებინოს ფულიო მარტივად, რომ თქვა, იმიტომ რომ ტენდერი გამოთქვა. ხო, და მაგრამ ამაზე ძალიან ისე დაუ. აი ამ სხვათაშორის საკრებულოს წარმომადგენელი მოვიდა და ისაუბრა, აი ესე იცოდა რომ ეს იყო სავარჯიშო, მაგრამ იწერებოდა და ესე დააკარგა. ერთი იყო ემიგრაციასთან დაკავშირებით მაგალითად თემა, იცვლება რაღაცა ემიგრაციო კანონში და ვისაც აქვს ასე ვთქვათ work permit-ი, სამუშაო ვიზა, მის მეუღლეს უფრო ადვილად მისცემენ სამუშაოს, ანუ სამუშაობის საშუალებას და უფრო გაადვილდება რომ ოჯახი ერთად იყოს და აი ეს იყო ხა ძირითადად დადებითი, მაგრამ იყო რაღაც პრეტენზიებიც, ხო? ეს გარეთ შეხოთ ის დაემთხვა წმინდა პატრიკის დღეს ერთ-ერთი ესეთი გასულითი სამუშაო რა field works-ასაც ეძახიან ჩიკაგოს დინარე მწვანე შეიღება და ძალიან ბევრი იყო იქ, არა მარტო ჩიკაგოელი, არამედ ჩამოსულიც და ჰქონდა ჩვენებს საშუალება, რომ აი პირდაპირ მისულიყვნენ მოქალაქეებთან, ესაუბრათ აი ამ თემაზე. ერთი ოჯახი ჩინეთიდან იყო და გახარებული იყო, რომ არ დამომიწევსო უკან წასვლაო და აი რაღაცა
მსგავსი. რა, კიდევ რეგიონალური პროგრამებიც ხომ არის?
კი, ხო, აი ამ პროგრამით ეხლა 4 ტელევიზია გაემგზავრება აგვისტოში, იგივე პროგრამით ზუსტად.
ასევე ტოკშოუ.
ანუ 7 ტელევიზია შევარჩიეთ, 3 იყო და 4 წავა.
ტოკშოუები სულ ერთი პოლიტიკური ტოკშოუ,
ერთი სუ ყველა პოლიტიკური. შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი იყო აი სოციალური ნინო ზაუდაშვილის თავისუფალი სივრცე.
ასე მოყვითალოც?
არა.
არა, პოლიტიკური.
მოყვითალო არ ხო?
არა,
და პოლიტიკური. იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი ყურადღება ჩვენც ესე გვიდოდა და ნუ მიაქციეს ყოველ შემთხვევაში მასპინძლებმა, აი ინტერვიუს წაყვანის სტილს და ხერხებს, რომ აი რა დროს შეაწყვეტინო, რა დროს არ შეაწყვეტინო რესპონდენტს, მოусმინო, ახლა ძალიან ბევრს თუ საუბრობს,
ხო, როგორ გააწყვეტინო.
ტექნიკა, ასე ვთქვა, ხო.
და რეგიონალური.
აა, რეგიონალური. ჩვენ საერთოდ ამერიკის საოცრში ვცდი ვფიქრობთ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება მეტი ჟურნალისტი მოვიზიდოთ რეგიონიდან ამ პროგრამებში. მე წეღან საუბარშიც აღნიშნე, რომ აი ცოტა ინგლისურის ცოდნა არის ხოლმე პრობლემა, რადგანაც ხანდახან სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს ისეთ პროგრამას, სადაც აი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი შეიძლება წავიდეს და აი სამუშაო ენა არის ხოლმე ინგლისური და
იქ ვიჭერ.
რო ერთმანეთთან ერთადაცი. მაგრამ აი ჩვენ პროგრამებში ჩვენ არ ვზღუდავთ და გვინდა ხოლმე რომ თარჯიმანი იყოს და ასეც არის აი ამ პროგრამაში. ასეთივია მეორე პრო პროგრამა, რომელიც უფრო ადრე დაიწყო, უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა, ასე დავარქვით ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ GMPP-ს უწოდებთ, და აი დღემდე 8 ტელევიზიამ მიიღო მონაწილეობა რეგიონიდან და ორმა რადიომ. ეს არის პარტნიორობა, შეიძლება ხმა მაღალი ნათქვამი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი დავასახელებ მაგალითად 25 არხი, ქვემო ქართლის ტელევიზია, ბორჯომის ტელევიზია, იქ უკვე კონკურსი ჩავატარეთ, ანუ იყო ასეთი პანელი, განვიხილეთ გამოგზავნილი შემოთავაზება, აი რატო უნდა იქ წასვლა და ასევე რაღაცა გარკვეული პროგრამები ნახეთ. და აი ყოველ წელიწად ორ-ორი შევარჩიეთ ხოლმე. თითო ტელევიზიიდან 8 თანამშრომელს აქვს საშუალება, რომ ჩავიდეს ამერიკაში, იქ ნახოს როგორ აი პარტნიორი ტელევიზია, ნუ ხე პარტნიორი იქ ესეთი პატარ ტელევიზიას ვერ ნახავ, როგორც მაგალითად ჩვენთან არის გურია, გურიის ტელევიზია და იყო მე შეურაც ყოფას კი არ ვაყენებ, თითო ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე და ეს საშუალება იყო. შემდეგ საპასუხოდ ჩამოდიან იქიდან ამერიკელები, ვინც უკვე გაიცნო ეს ტელევიზია, მისი თანამშრომლები და აქ რაღაც 10-7 დღის განმავლობაში უკვე მუშაობენ პროგრამების დახვეწაზე და რაღაც ახალი სიახლეებით შეიტანა რამდენიმე ტელევიზია, მე ვიცი მაგალითად 19 ტალღა ახალციხეში და არა მარტო რომ რაღაც ახალი შეიტანეს
კეთილი. უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვესაუბრეთ ნანა კიკნაძეს, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მედია პროგრამების კოორდინატორს. ჩვენ პრინციპში სხვა პროგრამებზეც ვისაუბრებთ უკვე ნანას კოლეგასთან ერთად, თია კუჭუხიძესთან ერთად, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდნაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკას მოუსმენთ. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რეკონსტრუქციის პროცესში მყოფი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპული 4-დან 2 ადამიანის ცხედრის ექსპერტიზა დასრულდა სამხარეული სახელობის ეროვნულ ბიუროში. დღევანდელ ტრაგიკულ შემთხვევას სამართალდამცავი უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით იძიებენ. ევროზონის სახელმწიფოებმა დაიწყეს მუშაობა საერთო პოზიციის შესამუშავებლად მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ რეფერენდუმზე საბერძნეთის მოქალაქეთა უმრავლესობამ უარი თქვა შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ საერთაშორისო კრედიტორებისგან შეთავაზებულ კაცრ ეკონომიაზე. ევროზონის სახელმწიფო და ფინანსთა მინისტრების დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საბერძნეთისთვის ახალი კრედიტის გამოყოფის პირობებზე ბრიუსელში ხვალ დანიშნულ საგანგებოს ხნომაზე იმსჯელებენ. საბერძნეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საბერძნეთის პრემიერის ინიციატივით გამართული სატელეფონო საუბრისას პუტინმა ბერძენ ხალხს მის წინაშე არსებული სირთულების დასაძლევად ხარდაჭერა გამოუცხადა. ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისი გუნდის წარმომადგენელთა სახელფასო თანხას კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამის ფარგლებში გამოჰყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. სააკაშვილის ინფორმაციით, შესაბამის შეთანხმებას უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ჯეფრი პაიეტთან დღევანდელი შეხვედრისას მიაღწია. ერევნის პოლიციამ ბარიკადები დაშალა ბაგრამიანის გამზირზე, სადაც ივნისის შუარიცხვებში დაიწყო საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა დააკავეს 40-მდე დემონსტრანტი, რომლებიც ბარიკადების დაშლას წინააღმდეგობას უწევდნენ. They're doing it down in that song. Time that funk is soul. They're doing it.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კოორდინატორებს. თეა კოჭოხიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და საუბრობთ უკვე საგანმანათლებლო პროგრამებზე საელჩოსი. როგორც ჩანს, ეს კიდე უფრო მასშტაბური პროგრამაა, ხო, როგორც მე ხვდები, იმიტომ რომ ძირითადად როცა საუბრობენ ხოლმე იმაზე, თუ რას აკეთებს ამერიკის საელჩო, პირველ რიგში ყოველში მე საგან ჩემი მეგობრები და ნაცნობები საგანმანათლებლო პროგრამებს იხსენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ კონტაქტი ბევრია და იციან ხო რეალურად. თუმცა აი მაგალითად ეს ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით ბუკმობილი იყო ხო ასეთი პროექტი დავარქვათ ხო, რომელიც თქვენს პროგრამასთან არ არის პირდაპირ დაკავშირებული, მაგრამ ალბათ აგვეხსნით რა არის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ დროს. ბუკმობილი, ეს არის მობილური ბიბლიოთეკა, რომელიც არის განთავსებული ავტობუსში. ავტობუსში არის თაროები, წიგნები არის და ეს ავტობუსი მოძრავს, ან გადაადგილდება სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში დადის და იქ ნებისმიერ სურვილ შეუძლია მივიდეს, წაიკითხოს წიგნები, ისარგებლოს, ანუ ეს
ჩადის
მოძრავი ბიბლიოთეკა, რომელიც სხვადასხვა ადგილას ჩერდება, რაღაც დავუშვათ შეიძლება 3-4 დღით ერთ ადგილას შეიძლება იყოს და იქ ნებისმიერ სურვილ შეუძლია მივიდეს და ამ წიგნებით ისარგებლოს.
და რა წიგნებია, ყველა სფერო არის?
ეს წიგნები არის ლიმიტირებულია, რა თქმა უნდა, თვითონ ავტობუსის სიდიდიდან გამომდინარე. ეს არის მხატვრული ლიტერატურა ბავშვებისთვის არის, ძირითადად არის ახალგაზრდებისთვის, ანუ მხატვრული ლიტერატურა, ჟურნალები და ანუ ესეთი, რაც შეიძლება ადამიანმა 2-3 დღეში წაიკითხოს, ანუ
მაგრამ მე ვიცი რომ საელჩო გარკვეულ თანხებს ხარჯავს წიგნების თარგმანზეც, ხო, გრძელდება ეს პროექტი?
დიახი, გრძელდება. ეს არის ყოველწლიური პროგრამა, წიგნის თარგმნის პროგრამა, რომელიც წელიწადში ერთხელ ცხადდება კონკურსი. ვიღებთ სხვადასხვა აპლიკაციებს გამომცემლებისგან. ყოველ წელს არის გარკვეული თემები, რასაც უნდა პასუხობდეს ესა თუ ის თარგმანი. შეიძლება იყოს უნივერსიტეტებისთვის სასწავლო ლიტერატურა, შეიძლება იყოს მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც შემდეგ კონკურსში გამარჯვებული წიგნების თარგმნა ხდება ამ პროექტის ფარგლებში. ქართველები თარგმნიან, ამერიკელი ავტორის სახელმძღვანელოები ან წიგნები ითარგმნება ქართულ ენაზე და შემდეგ გამოიცემა და აქ შესაძლებელი არის.
ეს კომერციული პროექტია, იყიდება ეს წიგნები?
იყიდება ეს წიგნები. ეს წიგნები იყიდება ამ პროექტის ფარგლებში კოპირაიტის, ანუ
ქართულად.
ამას ავტორო უფლებას მთლიანად ფარავს ეს პროგრამა, ეს წიგნის თარგმნის პროგრამა და ასევე გამოცემის გარკვეულ ხარჯებს იქაში თანადაფინანსების. მე არ ვარ ამ პროგრამის კოორდინატორი, ამიტომ დეტალები არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ არის თანადაფინანსების შესაძლებლობა, ვინც ვისაც შემოაქვს განაცხადი და საელჩოს მიერ, ანუ ხდება რაღაც გადანაწილება, გამომცემლობებს შემოაქვთ.
და საკმაოდ ძვირიღებს ეს საავტორო უფლებები.
სწორედ გამომცემლობებს შემოაქვთ და ასევე უმაღლეს სასწავლებლებს, ანუ შესაძლოა იყოს რომელიღაც უნივერსიტეტს უმაღლეს სასწავლებელს კონდეს სახელმძღვანელოსი და ან თუნდაც თავიანთი გამომცემლობა და მათ ერთად შეხვედრა.
კეთილი. ხა სწორედ უმაღლეს სასწავლებელთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, პირველ რიგში სამიზნე პროგრამებზე, რომელიც საგანათლებლო სფეროში, განათლების სფეროში, თქვენ სამიზნე პროგრამაში რომელი პროგრამები არის?
საგანმანათლებლო პროგრამები არის დაწყებული სკოლის მოსწავლეებისთვის, ან ყველაზე ადრეული ასაკის არის 9 კლასის მოსწავლეებთან დაწყებული. 9, 10, 11 კლასის სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და ერთი წლის განმავლობაში გაემგზავრონ და ისწავლონ ამერიკულ სკოლაში, შემდეგ დაბრუნდნენ. ასევე არის პროგრამები, როგორც ერთწლიანი, ერთი სრული აკადემიური წლის ხანგრძლივობით, ასევე უფრო მოკლევადიანი, ერთი სემესტრით ან თუნდაც უფრო მოკლე საზაფხულო სკოლები, პროგრამები, რამდენიმე კვირა, რომელიც
გრძელდება.
ყველა პროგრამა ცხადდება კონკურსის სახით. კონკურსი ტარდება ან ერთი წლით, ან ნახევარი წლით ადრე. ანუ ყველა ეს პროგრამა, ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია საელჩოს ვებგვერდზე არის განთავსებული და ეს ინფორმაცია მუდმივად არის იქ. პროგრამა ეხლა რომც არ იყოს აქტიური, შეუძლია დაინტერესებულ პირს შევიდეს და ნახოს, გაეცნოს, რომ იცოდეს მომავალში რომელ პროგრამას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ინგლისური ენის ცოდნა ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის. ძირითადად უმეტეს პროგრამში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელი არის ტესტების ჩაბარება. ეს არის ამერიკული სტანდარტული ტესტები, TOEFL-ი ერთ-ერთი ტესტი არის. გახლავთ ტესტი ინგლისურ ენაში, ინგლისური ენა მათთვის, ვისთვისაც ინგლისური ენა არ არის მშობლიური ენა. ეს არის ერთ-ერთი ტესტი, ანუ თუ სამომავლოდ ადამიანს აქვს სურვილი რომ ამერიკაში გაემგზავროს სასწავლებლად, ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, რაშიც უნდა იყოს ინგლისური ენის ცოდნა და ტესტის ჩაბარება. თუმცა ასევე სხვა ტესტებიც არის, კიდევ არის მაგისტრო პროგრამებისთვის.
კი, აი მაგალითად არის ის არც ერთი ენა და უნდა წასვლა ამერიკაში შეხედულებში ენის შესასწავლად. ასეთი პროგრამა
არ არის. არა, ასეთი პროგრამა არ არის. გაცვლითი ასეთი პროგრამა ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა არსებობს კიდევ ასეთი შესაძლებლობა გაცვლითი პროგრამების გარდა, თუ ადამიანს აქვს სურვილი რომ ამერიკაში წავიდეს სასწავლებლად, თუნდაც ენის კურსებზე და არ აქვს ინფორმაცია, არ იცის როგორ მოიძიოს ინფორმაცია, როგორ მიმართოს ან უნივერსიტეტებს, ან სასწავლო ცენტრებს, ან ენის სკოლებს. არის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული ასეთი პროგრამა Education USA, ქვიან სწავლა ამერიკაში. ეს არის ქსელი ცენტრების, რომელიც სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მუშაობს, მათ შორის საქართველოში. წარმომადგენლობა არის საქართველოს საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც არის არა მხოლოდ თბილისში, ასევე ბათუმში, თელავში, ქუთაისში და ახალციხეში. და ეს ცენტრები
როგორ ქვია ზუსტად უთხრას რა,
საერთაშორისო განათლების ცენტრი.
საერთაშორისო განათლების ცენტრი. კი, ახ უბოდიში გაგაცვლეთ და რასაკეთებს ესე იგი?
ეს ცენტრი ეხმარება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც უნდა ამერიკაში სწავლის გაგრძელება, ინფორმაციით. ანუ ინფორმაციით იმის შესახებ, რა პროგრამები ან რა შესაძლებლობები არსებობს, როგორ მოიძიონ მათთვის საინტერესო სასწავლებლები, ან უმაღლესი სასწავლებელი იქნება ეს თუ სხვა, თუნდაც ენის სასწავლო კურსები, და ეხმარება აი ამ ინფორმაციის, სხვა ინფორმაცია ამის მოპოვებაში და გზის გაკვლევაში.
გამოცდებსაც ატარებენ თუ არა?
გამოცდებსაც ატარებენ ამ ცენტრში, თბილისში და ბათუმში არის ტესტის ცენტრებიც, TOEFL-ის და SAT-ის. SAT მეორე ტესტი არის, რომელსაც ბაკალავრიატში უნდა უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება, მათთვის არის საჭირო. ანუ ამ ორი ტესტის ჩაბარება ასევე შესაძლებელია ამ ცენტრში.
გასაგებია. აი ეს მიზნობრივი პროგრამები, მაგრამ სადაც წავიკითხე, რომ არის მოსწავლეებისთვის ბიზნეს უნარების გამომუშავების აი ასეთი, რა ვიცი, დარგიც თუ პროგრამაც არსებობს ასეთი რამე, აი უბრალოდ მაინტერესებს, რა პროფესიებზე უფლებიან ისინი?
სხვადასხვა, ანუ ძალიან ესე ზოგადად რომ ვისაუბროთ ყველა პროგრამაზე, ანუ ყველა პროგრამას თავისი გარკვეული კატეგორია ან სფეროები აქვს, საიდანაც შეუძლია მონაწილეს აირჩიოს მისთვის სასურველი.
მაგალითად,
ბევრი არ არის, თუმცა ზოგიერთ პროგრამას არ აქვს შეზღუდვა, მაგალითად სამაგისტრო პროგრამას. ეს არის ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც წელს აქვს მხოლოდ ერთი შეზღუდვა, ბიზნესის ადმინისტრირების გარდა ყველა სხვა მიმართულებით ვიღებთ აპლიკაციებს. ანუ ნებისმიერ სტუდენტს, ვისაც უნდა მაგისტრატურაში ამერიკაში სწავლის გაგრძელება, შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი და მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა. შარშან ბიზნესის ადმინისტრირებაც იყო, წელს არის ეს შეზღუდვა, ანუ ყოველ წელს შეიძლება რაღაც შეიცვალოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ წელს, როდესაც ცხადდება პროგრამა, ყურადღებით გაეცნონ განცხადების ტექსტს და ნახონ.
შეგიძლიათ გითხრათ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მოთხოვნადი რა არის,
რომელი პროგრამა?
პროფესია.
ეს არჩანს. სხვადასხვა წელს ალბათ სხვადასხვა არის. აი შარშან ნახეთ, რომ აი თუნდაც სამაგისტრო ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამაზე, ბიზნესის ადმინისტრირებაზე იყო საკმაოდ დიდი მოთხოვნა.
საერთაშორისო
სამართალი. სამწუხაროდ ტექნიკური მიმართულებები არის ძალიან დაჩაგრული, იმიტომ რომ ბევრი აპლიკანტი არ ყოლია სამწუხაროდ.
რა საინტერესოა და აი ესეთი მეცნიერებები როგორც ფიზიკა,
სამწუხაროდ ქიმია,
ბიოლოგია
არ ყავდა სამწუხაროდ, არა და ძალიან გვინდოდა რომ ბევრი აპლიკაცია მიგვეღო,
მაგრამ
გვინდოდა, მაგრამ
ველოდებოდით, მაგრამ არ არის ამაზე უარი პირიქით.
არა, პირიქით, კი, მაგრამ სამწუხაროდ მონაწილეები არ ყავდა.
ხო, ეს ხოლმე იმიტომ რომ ითვლება ალბათ რომ აქ არის ბაზარი უპერსპექტივო, ასე ბევრი თვლის რომ სამწუხაროდ ვერ შოვის რა უნდა გააკეთოს ფიზიკოსს მასაკარტო.
შესაძლოა, თუმცა მე ვიცი რომ საერთაშორისო განათლების ცენტრში ყავთ ძალიან ბევრი მსურველი და წარსულში ძალიან ბევრი ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, მათემატიკის ასე კომპიუტერული მეცნიერებს, ანუ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ქართველი სტუდენტი უკვე გაემგზავრა და სწავლობენ და ბევრმა უკვე დაამთავრა ინდივიდუალურად, ანუ არა გაცვლითი პროგრამების საშუალებით, არამედ ინდივიდუალურად მოიპოვეს სტიპენდია ამა თუ იმ უნივერსიტეტიდან. აი მაგალითისთვის ფიზიკის მიმართულებით ვიცი რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიდაჰოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდნენ ძალიან ბევრი ქართველი ფიზიკოსი სტუდენტები.
მაგრამ ბიზნესი მაინც ასე ვთქვით ეს დიდი მოთხოვნაა.
გაცვლითი პროგრამა.
გაცვლითებში, ხო? კი. შემდეგ რაც ძალიან საინტერესო არის, ეს არის აი ესეთი პოპულარული პროგრამები, როგორიც არის მასკი, ხო, მე მგონი, ხო?
მასკის პროგრამა დაიხურა უკვე. მასკის პროგრამა დაახლოებით 3 წლის წინ დაიხურა და მასკის პროგრამა ჩაანაცვლა ფულბრაიტის პროგრამა. ან მასკის პროგრამაც იყო სამაგისტრო პროგრამა და მის ნაცვლად ახლა გვაქვს ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა. ანუ სამაგისტრო პროგრამა ისევ არის, უბრალოდ სახელი აქვს სხვა.
უბრალოდ სახელები მხოლოდ თუ არის
განსხვავება არის ძალიან მცირე. მასკის პროგრამა იყო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, ერთადათ ამ ქვეყნებში იყო ეს პროგრამა, ფულბრაიტის პროგრამა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ანუ უფრო პოპულარული და გავრცელებული არის მსოფლიოში და ითვლება რომ უფრო პრესტიჟული და უფრო ცნობილი პროგრამა არის. ფულბრაიტის პროგრამა არის არამხოლოდ სამაგისტრო, არამედ ასევე სამეცნიერო კვლევითი პროგრამაც. ეს არის დაახლოებით 3-დან 6 თვემდე კვლევის ჩატარების შესაძლებლობა ეძლევა მეცნიერებს. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ ირჩევენ უნივერსიტეტს, თვითონ უკავშირდებიან მასპინძელ უნივერსიტეტს და წარმოადგენენ სამეცნიერო კვლევის რაღაც წინასწარ გეგმას. ესეც ასევე კონკურსის სახით ცხადდება და ტარდება ეს პროგრამა და გამარჯვებულები მიემგზავრებიან ამერიკაში და იქ რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ თავიანთ სამეცნიერო კვლევას, რომელიღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში თვეების განმავლობაში.
ჩვენ ახლა ძირითადად საუბრობთ პროგრამებზე, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს, ახალგაზრდებს გაემგზავრონ შეერთებულ შტატებში, ისწავლონ იქ, მაგრამ ალბათ ფიქრობთ იმაზეც, რომ საქართველოსიც ჩამოიყვანოთ ამერიკელები და
კი და ჩამოყვავს
კიდეც. აი ეს რა პროგრამა არის თუ არ ვიცი, შეიძლება პროგრამის გარეშე ხდება ეს ყველაფერი.
კი, ასევე გვაქვს პროგრამები, რის საშუალებითაც ამერიკელები ჩამოდიან საქართველოში. ისე ფულბრაიტის პროგრამა უნდა ვახსენო, ამ პროგრამას აქვს ეს ძალიან ბევრი
მიმართულება
აქვს ამ პროგრამას. ერთ-ერთი არის ამერიკელი ლექტორების ლექტორთა პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ამერიკელ ლექტორს, უნივერსიტეტის პროფესორს შეუძლია ჩამოვიდეს საქართველოში და ერთი სემესტრის ან ორი სემესტრის განმავლობაში აქ ასწავლოს რომელიმე უნივერსიტეტში. ყავდეს მასპინძელი უნივერსიტეტი და წაიკითხოს ლექციები სტუდენტებისთვის.
უნივერსიტეტები გთხოვენ თქვენ მოგმართავენ თქვენი
ამ კონკრეტული პროგრამისთვის? არა, ეს პროგრამა ესე მუშაობს, თვითონ ამერიკელი ლექტორები, პროფესორები თვითონ მიმართავენ ამ პროგრამას ამერიკაში და იქ იღებენ კონკურსში მონაწილეობას და იქ უთითებენ, რომ მათ სურვილი აქვთ, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და საქართველოში რომელიღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში. ეს ძირითადად უფრო ხშირად არის ხოლმე ისეთი ის ლექტორები, ვისაც წარსულში შეიძლება რაღაც კონტაქტი გქონდეთ უკვე დამყარებული რომელიმე ქართულ უნივერსიტეტთან, ან შეიძლება მოკლევადიანი ვიზიტი ქონდათ წარსულში, ან შეიძლება უბრალოდ იცნობენ, ან შეიძლება ქართველი რომელიღაც სტუდენტი ან ლექტორი იმ უნივერსიტეტში იყო და უფრო ხშირად ამაზე არის ხოლმე აგებული, ან მათი ინტერესი საქართველოში ჩამოსვლის არის ამაზე აგებული.
არ არის შემთხვევები, რომ თქვა საქართველოს სწავლობს, იკვლევს, ან რაღაც ისეთ საგანს იკვლევს, რომელსაც საქართველოს მნიშვნელოვანია მისთვის.
კი, არის ყოფილა ყოლი ასეთი მონაწილეები, ვინც მაგალითად რამდენიმე წლის წინ იყო ერთი ფულბრაიტელი, ვინც იკვლევდა ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას და რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობდა და აგროვებდა ამ ინფორმაციას და შემდეგ დაამუშავა და ანუ ეს იყო მისი სამეცნიერო კვლევა.
რადგან ახსენეთ პოლიფონიური მუსიკა, მე ვიცი რომ კულტურა არ არის თქვენი სფერო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ უბრალოდ რადიოსმენელმა რომ იცოდეს კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამებზეც, უბრალოდ იცოდეს რადიოსმენელმა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არც წარსულით არ არის, ესე იგი წარსულის მიმართაც გულგრილი არ არის, როგორც ბევრი თვლის ასეთი გავრცელებული აზრია და ტრადიციების მიმართაც. ტრადიციებს არ გვართმევს, ასე ვთქვათ, პირიქით. ხო, და აი ამ პროგრამების შესახებაც მინდა რომ ვთქვათ.
საელჩოში გვაქვს კულტურის პროგრამების მიმართულება, რომელსაც კულტურის ატაშე კურირებს და ჩემი ქართველი კოლეგა ასევე. ყველაზე პოპულარული და ცნობილი პროგრამა, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში მუშაობს, ეს არის კულტურული ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად ცხადდება,
ასე ქვია,
დიახ. ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ასევე საელჩოს ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი და შესაძლებელია ნახოთ წინა წლებში რა პროექტები დაფინანსებულა ამ პროგრამის ფარგლებში. აი ერთ-ერთი უკანასკნელი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ეხლაც მიმდინარეობს, თუ არ ვცდები, ეს არის გელათის სარესტავრაციო სამუშაოები. ანუ შესაძლოა წელიწადში ერთზე მეტი პროექტი დაფინანსდეს. ესეც ჩვეულებრივ კონკურსის სახით ცხადდება და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სხვადასხვა თემები წარმოადგინოს. ის
პროექტი უნდა დაწეროს,
დიახ. და შემდეგ ხდება შერჩევა იმ პროექტების, რომელსაც უშუალოდ ელჩი მონაწილეობს ამ პროექტის, ამ
ელჩის პროგრამა.
ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა.
ხო, მე ვიცი რომ საელჩო დევნილებსაც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს და თქვენს პროგრამაში განათლების დევნილები თუ მონაწილეობენ?
კი, მონაწილეობენ. ჩვენი პროგრამები არის ყველა მონაწილესთვის.
თუ არის რაღაც განსაკუთრებული პროგრამა?
არა, ესეთი განსაკუთრებული არ არის. ნებისმიერ მსურველისთვის არის ღია და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ ინფორმაცია ამ პროგრამის, როდესაც ცხადდება პროგრამები, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის და განსაკუთრებით იმ საქართველოს იმ ქალაქებში ან იმ რეგიონებში, სადაც შეიძლება ინტერნეტი არ არის ისე კარგად
გავრცელებული.
ამას ვახერხებთ. გვაქვს ასევე ამერიკული კუთხეები, ანუ ამერიკული კუთხე არის ესეთი ცენტრები, რომელიც ბიბლიოთეკებს თან არის არსებული. საქართველოში არის 11 ასეთ სხვადასხვა ქალაქებში. მათ აქვთ თავიანთი, ეს არის მცირე ბიბლიოთეკა და ასევე ეს არის ცენტრი, რომელიც ინფორმაციის გავრცელებაში გვეხმარება, თუნდაც საგანმანათლებლო პროგრამების ან სხვა პროგრამების იმ ქალაქში ან მიმდებარე ქალაქებში, სოფლებში, ანუ იმ რეგიონში, ისინი ცდილობენ რომ დაგვეხმარონ ინფორმაციის გავრცელებაში. ასევე საერთაშორისო განათლების ცენტრები, რომელიც გითხარით, სხვა ქალაქებში არის, ისინიც
პარტნიორები
არიან ჩვენი. ამერიკის კუთხეებს, ანუ ამ ცენტრებს აქვთ თავიანთი პროგრამები სკოლის მოსწავლეებისთვის, ბავშვებისთვის და ისინი წლის განმავლობაში ბევრჯერ ატარებენ სხვადასხვა ღონისძიებას, სხვადასხვა სასწავლო საგანმანათლებლო იმ
ქალაქებში. ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვუთხარი ზუსტად ნანას ჩვენი გაცემის პირველ ნახევარში, ესე მივიღავ ერთ-ერთი პროგრამი შეერთებულ შტატებში, ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა და ლექციები ამერიკის ისტორიაზე და ზოგადად ამერიკაზე. ძალიან ბევრი ახალი რამე გავიგე სხვათაშორის მასში. ალბათ განათლების თვითონ პროგრამაში ესეც შედის, თუ ადამიანებს აუხსნათ რა არის შეერთებული შტატები, რა არის ამერიკული ფასეულობები, რატომაც არ ვიცი, თუ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე?
ზოგიერთი გაცვლითი პროგრამის, აი მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამების ნაწილი ზუსტად ამაზე არის, ანუ თემატურად ლექციები სწორედ ამაზე არის აგებული. და თითქმის ყველა პროგრამა, როდესაც იწყება, დასაწყისში არის ხოლმე დაახლოებით ერთკვირიანი საორიენტაციო შეხვედრებს ეძახიან, ან ასეთი მოკლე კურსი, სადაც სწორედ ამ თემებსაც ეთმობა დრო. სანამ დაიწყება უშუალოდ სწავლა, ან სასწავლო პროცესი, ან უშუალოდ პროგრამა, ასეთი მოკლე სალექციო კურსი შეიძლება ჩაუტარდეს
ამ თემებზე. და მე რადგანაც ვუთხარო, ამ პროგრამებში სხვა შორის გათვალისწინებულია ცოცხალი კონტაქტები ადამიანებს შორის, ისო სტუმრად რომ მიდიხარ ამერიკულ ოჯახში, თავიდან არც კი მომეწონა რატო ვარ ვალდებული სადღაც სტუმრად წავიდე, მაგრამ ალბათ რომ ნახო ცოცხლად, რეალურად ნახო, როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ამერიკელი, ხო? ესეთ განათლებაა.
კი. კი, რა თქმა უნდა, ესეც პროგრამის ნაწილი არის და ამერიკული კულტურის გაცნობის ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის.
კი. და ბოლოს აი ორი წუთი დაგვრჩა, თქვენი აზრით ყველაზე ახალი პროგრამა რომელია, თუ არის, თუ აპირებთ რომელიმე პროგრამას გეგმებზე გეკითხებით?
ყველაზე ახალი პროგრამა არის ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, ძალს მესამე ჯერ ცხადდება და წარმატებული არის და საკმაოდ პოპულარული არის. ასევე არ მიხსენებია და ვახსენებ ინგლისური ენის პროგრამებს, რომელიც არ ითვალისწინებს ამერიკაში გამგზავრებას, თუმცა ითვალისწინებს საქართველოში ინგლისური ენის სწავლას და თუმცა არის ერთი პროგრამა მასწავლებლებისთვის, რომელიც 6 კვირის განმავლობაში ამერიკაში აქვს შესაძლებლობა მასწავლებლებს, რომ იქ
უნივერსიტეტში
ინგლისურის მასწავლებლებს, კი, ანუ ეს არის ერთ-ერთი პროგრამა, არა სასწავლებლად ენის, არამედ პროფესიული.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა თეა ჭუხიძე იყო ჩვენი ცემის სტუმარი, საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი არის თე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსი. რა ვიცი, უნდა ისე თქვენ ვებგვერდზე შევიდნენ, უნდა ინფორმაციის მიღება, ხო, და იმედია რომ ჩვენი რადიოსმენელი ამას შეძლებს, თუ მართლა ინფორმაციის მიღება უნდა და ნუ თუნდაც სწავლის გაგრძელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. წარმატება უსურვოთ ამ ახალგაზრდებს პირველ რიგში. და ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა თეას, კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ნანა კიკნაძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იყო. ეს ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლები არიან და სხვადასხვა პროგრამის კოორდინატორები. სრულდება ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდით.